the voice of America. ኣብ 2016 ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድር ክዛዘም ከሎ ክልተ ኣዳው ኣጣሚሩ ተቃውሞ ዘስምዐ ወዲ 26 ዓመት ኣትሌት ፈይሳል ጊሳ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ብምምፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ምስ ጋቢና ኣፋን ኦሮሞ ቪኦኤ እንግሊዝኛን ቀሪቡ እዩ። ብፍላይ ኣብ ናይ መናእሰይ መደብ ጋቢና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ዓዲሙ ብፌስቡክ ንዝቐረቡ ሕቶታት እውን መልሲ ሂብሎ። ኣባላት ኮንግረስ ንኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ረቂቅ ውሳነ ሓሳብ ምቕራቡ ከም ዝፈለጠ ብምዝራብ ንሕና እውን እቲ ንሳቶም ዝሓትዎ ሕቶታት ኢና ንሓትት ዘለና። ከም ኢትዮጵያውያን መሰና ንክሕሎ ኢና ንሓትት ዘለና ኢሉ ኣሎ።
እኛም ከ እንደ ማንኛም ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ በሰላም ማለት
ንሕና እውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሃገርና ብሰላም ንምንባር ኢና ንሃደሊ። ነዚ እዩ እምበር ንሕና ንሰባ ፀሊእና ኣይኮነን እዚ እዩ ናተይ ሓሳብ እዩ ዝበለ ፈይሳል ሊሳ።